kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisa sadaasa torbaa bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii filataman Doonaald Tiraamp aangootti deebii ulaajjisee yaada uummataa dhiyaatan. Michoonni Yuunaayitid Isteets kanneen Eeshiyaa keessaa hoo filatamuu Doonaald Tiraamp ilaalchisee maal jedhu? Jijjiiramni qilleensaaf waraanni beelli akka babal'atuuf kaka'umsa ta'uunsaa ibsamee jira. Kanneen jedhan qophii har'aaf qindeessine keessaati. Oduu addunyaan jalqabnaa mitikuu Fiqaadu.
Kamlaa Haaris Roobii kaleessaa sa'aa booda Yuunivarsiitii Haawaarditti deeggartoota ishee fi uummata Ameerikaaf haasaa dhageessisteen filannoo alanaatiin moo'amuu ishee ibsuun ba'ii filannichaa nan kabaja jette. Kunis duudhaa dimokiraasii Ameerikaa isa bu'uuraatis jette. Amanamummaan keenya pirezidaantiif yookaan paartiif miti. Amanamummaan keenya heera Yuunaayitid Isteetsii fi amanamummaan keenya waaqaa fi qalbii keenyaa fi ba'ii isaas nan fudhadhas jetteetti. Kaamlaan Doonaald Tiraamp kan filannicha injifateef bilbiluun baga gammadde jechuu ishee ibsite aangoo karaa nagaa dabarsanii akka kennani simteetti. Pirezidaantii filannaan moo'ate Doonaald Tiraampiif duulana filadhaa isaa hoogganaa kan jiran Kaamlaa Haaris Doonaald Tiraampiif bilbiluu mirkaneessuun cimina ishee fi ogummaa agarsiifteef dinqisiifachuun lamaan isaaniiyyuu haala biyyattiin tokko taatu irratti dubbachuu isaaniis eereera. Filannoo alanaatiin Doonaald Tiraamp sagalee Electoral Kolleejii 292 argachuun pirezidaantummaaf yommuu injifatu Kaamlaa Haaris immoo sagalee Electoral Kolleejii 224 argachuun moo'amteetti.
Kan aangoo gadhiisaa jiran pirezidaant Baayden pirezidaantummaaf kafilataman Tiraamp waliin dubbadheen jira. Injifannoo isaan argataniifis baga gammaddan ittiin jedheeraa jedhan. Gareen bulchiinsa kootii Martinuu garee isaanii waliin akka hojjetan kallattiin ajaja kenneera. Nagaadhaan aangoon akka darbullee mirkaneesseeraaf jechuudhaan kamisa har'aa White House irraa haasaa dhageessisaniin beeksisaniiru. Baayden itti aantuu pirezidaant Kaamlaa Haarisiif garee duula filannoo isaan hoogganan galateeffataniiru. Baayden akka jedhanitti fedhii uummata Ameerikaa kanneen filannoo isaanii murteeffatan nan simadhaa jedhan. Uummati isa tokko yookaan isa kaan filata, filannoo biyyi murteesse ni simanna. Yeroo hedduu akkuman dubbadde yeroo injifattu qofaa miti kan biyya kee jaallattu jedhan. Itti dabalanis amanamummaa filannoo Yuunaayitid Isteets faarsanii jiran. Gara oduu biraattinnaa dabarru immoo hooggantoonni addunyaa roobii kaleessaa Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets kan bara 2024 injifachuu isaaniif ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru.
Pirezidaantiin Paalestiin Mahamud Abbaas baga gammadde jechuun mootummaan isaanii waadaa nagaaf gale cichoominaan kan itti fufu ta'uu ibsuun Yuunaayitid Isteets fedhii seera qabeessummaa uummata Paalestiiniin ni deeggarti. Amantaa jedhus nan qabaa jedhaniiru. Kaatar waraanni Gaazaa keessaa akka dhaabbatuu fi booji'amtoonni akka gadhiifamaniif marii taasifamaa jiruuf shoora olaanaa ba'achaa kan jirtu karaa emir ishee Sheek Tamiim bin Hamad Altiyaani Doonaald Tiraampiin baga gammadde jechuun biyyi isaanii Yuunaayitid Isteets waliin nageenya naannoo fi addunyaa irratti akka hojjettus dhaamaniiru. Pirezidaantiin Tarkii Tayyip Erdoogaan barreeffama fuula miidiyaa X irratti maxxanseen Tiraamp qabsoo guddaa sanaan booda baga injifatte jalee raafamni akka addunyaatti jiru keessumaa waraanni giddu galeessaa akkasumas kan Yuukireenii fi Raashiyaa xumura argata jedheen abdadhas jedheera. Chaansilarri Jarman Olaaf Shooltz roobii kaleessaa ergaa televiziyoonaan dabarsaniin wantoonni baay'een bulchiinsa Doonaald Tiraamp jalatti adda ta'uu malu jalanii biyyi isaanii Jarman Yuunaayitid Isteets waliin michuu amanamaa kan Atlaantik ta'uun itti fuftis jedhaniiru. Ministeerri muummee Cheek Piiter Fiyaalaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti maxxansaniin bulchiinsonni jijjiiramanis garmoonni Rippaabilika Cheekii fi Yuunaayitid Isteets gidduu sadarkaa olaanaan itti fufu jalaniiru. Ministeerri muummee Kaanaadaa kan ta'an Justin Trudeau Tiraampiin baga gammadde jedhanii hariiroon Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru addunyaaf kaka'umsa ani ፕሬዝዳንት ትራምፕን ነምበካ ወመተ ከኛ ለማኒፍ ጫራ ደበለታ በጣዲና ፍነገኛ ፍዱፍ ወሊን ሆጀነስ ጀለኒሩ ፕሬዝዳንት ሜክሲኮ ጀደር በከነገራ አንጎት ከንፍተ ክላውዲያ ሼምባውም ሮቢ ካሌሳ ኦዱጋባስቶ ተፈቀይብስተት በገገመደ ጀቹፍ ሰገሌ ለካሜ ሀንገጡ ሙረሙት አከኤግዱፊ ሰበምኒ ያዶፍኑ ፍንጅሩ ጀተ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊን ሀሪሮ ጋሪስኒ ቀባነ ጀቹን ዱበተ ፕሬዝዳንቱን ብራዚል አርጀንቲና ፊ አፍሪካ ኪባስ ኤርጋ ወኒሳኒ ደበርሰኒ ሆገናን ዳበተ ሞቱም ወተገምቶ መኒ አንቶኒዮ ጉተሬጅስ ዶናልድ ትራምፕን በገገመደ ጀለኒሩ
ሪፐብሊካኖኒ ሮቢ ካሌሳ ቴሶ ሰነቲፍ ዶርጎሚታ ሲፈመን እንጅፈቹ ሳኒብ ሰኒሩ ኩሊስ ፕሬዝዳንቲን ፍለተሜ አጀንዳውን ሴሮታቱሙፍ ኢሄሱፍ ሙርቴሳዳ
ወር ሪፐብሊካኒ ወጎታ አፉር ዱፈኒፍ ሴኔቲ ከሰት ይረጫል ማንቷቹ ካኒሳን ደንደስሱ ሞአተኒሩ ኩኒስ ኩታወን ስዊንግ ስቴትስ የለመን ከነነ ከፐልሰን ቬኒያ ኤጋማ ትሮን ከሰት ሰገሌ ጫላ አርገቹ ደንዳኒሩ ተሶወን መንመሬ ካን ሴኔቲ ይረጫል ማንቷቹ ኒሳኒ ኩኒስ ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ራ ካንፊለተመን ትራምፕፍ መነን ሙርቲ ቢየቲ ከሳፊ ካን መነ ሙርቲ ወሊ ገላፍ ሙደ መዲየሰን አከሱመስ አጀንዳውን ሴሮታ ከቱመ መኒፍ ዲየሰን አከ ሰልባት ደበርሱፍ ኢሳን ጋርጋረስ ጀለሜራ መርሳድራ ትራምፕ አንጎረ ቱረን በራኩመ ለማፍ ቁለት ወርበት ወጎተ ለማፍ ወር ሪፐብሊካኒ መነመሬ ለማንረትዩ ጫልማ ቀቡቱረን
አንጎን ነገኛ ፌደራላ ፍናኖ አማራ አናንቸ ከሰት ነሞታ ኩማተማ ለከዋመን ጁምላን ሂዱ አከዳበን ጀቹራን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋምቸ ደበርሴራ
አካ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቆረኖ ናርገደ ጀሉት ፉልባነ ዲግደሚ ሰደት በረኩ መለማፍ ዲግደሚ አፍሩራ ኤገሌና ኖ አማራ ከሰት ካምፒ ወን ነሞኒ ነጋን ከሰት ሂደመኒ ቱርሲ ፈመን አፍሩ ጅራቹ ነሞ ተጋፈደራ አርገደ ጀል ኢትዮጵያን ድርቀሞ ተምርጎተ ነሞማ ቢያለሳ ከናኖፊ ከንኢድለ ዱኛ ገረዱባት ዲሱን ወቆና ብራኬ ሰገልቴት ከንጀል ኢፕሲች ወጎተ ሸነን ደርበን ከሰት ጁምላን ነሞተ ነጋሂሉን አከሜሻ ሲያሳት ጨልሲሱፍ ከንትፈየደመኒፊ የሮ ለብሲ ሙደማ ጀለት ፈየደሙስ ጀለረ በኮኒ ነሞኒ ጁምላን ሂደመን ናኖ አማራ ከሰት ዳንግላ ሰረባ ዮካን ጭልጋ ጮሪሳ ኮምቦልቻ ከሰት አርጋሙፊ ሻሮቢት ከሳ ከጅረኒስ ኢፕሴራ ነምኒ ዳንግላ ከሰት ሂዳ ከሰት ሬዲየኛ በኤሩ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይፈከ ኢፕሴት ቲልማማን ሂደምቶኒ ኩመተኮፍ ዲበጃፍ ኩደንታን በካ ኢኒቱሬ ሰነከሰትሩ ኢፕሴ ኢንስ ዲፓቹ ይሳራ ካንከ አንጎኒ መነሂዳ ሃራ አቹ መዳንግላ ከሰት ኢጃራ ጅራቹ ይሳኒ ሂሜራ ነሞተ ነጋ ጁሙላን ሂዱ ከነከሰት አቦቲን ሴራ መነሙርቲ ሰበበ ሙርቲ ከነኒፍ ቆፈ ሂደሙ ካንጀሌ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ወጋደርበ ከነከሰት አቦቲን ሴራ ሶዶሚሽን ሂደመኒ ሩስ ጀሌራ ነሞኒ ጁሙላን ሂደመን ኩን መነሙርቲ ተከሂን ዲያን ዮሙ ሂደመኒስ አጀጀመነ ሙርቲን አለተከ ሂደመን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ናኖ አፍሪካ ባሃፊ አፍሪካ ኪባት ዳይሬክተር ከንተ ቲጌሬ ቻጉታ ኢብሴራ ገምሞቱማ ኢትዮጵያ ራዲ መከነረት ዋንቲ ጀለመጅራቹ ባቱስ ዲሄኝ ራያን ትሰብያ ኢትዮጵያ ፊ ቡልቺንሲ ሞቱማ ናኖ አማራ ወሊንተውን ኢብሰከነኒን ናኒ ቸከሰት ነገኘ ከበቺሱፍ ነሞተ ሁምኖ ተሂደተን ፋኖ ወሊን ሂደተ ቀበን አካቶ አናጀለ ኦልቹ ጀልቀበን ኢብሱ ኒሳኒ ኒያደተማ
President in United States Durani Donald Trump akuma fedi ummata America tgara White House et debut odunkun biya akkan qoqodam tekesatti gammachuf imiman mira wal makata en simatamera Veronica Baldras Iglesias gabasa ergite kuno
sagale million allakawamu gutu biyetti kesatti kenamen American sagale she dagesiftetti President Durani Donald Trump wajira olana biyetti ke sat marsala maffaf tajajiruf jiru degirton nisani kuta magala New York Manhattan ke sajran gudda akagamadan dubatu degirto ta Trump ke sa John Rivera tokko
knew he was going to win and for the people but to how the people out that
akannin jifachu jiru nambe kanture ummata fimmo namo tarakkatan rakko ke sa basu akkan gargaru akako አኩሙ ማቲኮ ባየረ ከቻጅራ
ኤድዊን ኩዌዛዳስ ትራምፕፍ ሰገለከነን
ትራምፕ ኢዝ ሁ ዲስ ካንትሪ ኒድስ ራይት ናው ኢት ዋዝ ጉድ ዋይ ትራምፕ ዋዝ ፕሬዚደንት ኤንድ ሆፕፉሊ
ካምቢየቲና መበርባዱ ትራምፕ yeroo Trump pirezidaantii ture gaarii ture haalota ni jijjiira jedheen abdadha kan dimokiraatonni balleessan.
Barbara Yaan garuu bahee filannoo kanaatti akka hin gammanne dubbatu.
In any other country in the world, you would never elect somebody who's going through the criminal process.
Biyya addunyaa kamiyyuu keessatti nama deemsa yakkaa keessa darbaa jiru pirezidaantii ofii gootee gonkumaan filattu garuu asitti ni danda'ama. Kanaaf mee ni ilaalla. Haalli isaa kamiin waa ta'u walumaan keessa darbina.
Miirri mufannaa kun roobii kaleessaa magaalaa guddoo Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC keessatti kan mul'ate yoo ta'u bakka kanatti sagalee harki caalaan Kaamilaa Harisiif kenname. Morgan Day bulchiinsa Trump haaraa jalatti waa'ee mirga wal hormaata dubartootaa laalchisee yaaddoo qabu.
The Trump presidency in his last administration obviously stacked the courts in such a way.
Trump yeroo darbe innaa yeroo pirezidaantummaan isaa dhumatu manneen murtii haala seera mirga ulfa ofirraa baasuu Roy v. Wade jedhamu garagalchuu danda'uun mijeessuun isaa ifadha. Dhiibbaa hamaa sun hawaasa guutuu biyya keenyaa irraan ga'e kanaan dura argineeru dubartoonni du'aniiru.
Mirgi namoota saala jijjiirratanii na yaaddessaa jedhu kan maqaa abbaa isaanii hin dhoofne Devin.
Pirezidaantichi duraanii namoota saala jijjiirratan yookaan dubartii gargaaruudhaaf waan tokkollee waan godhu natti hin fakkaatu. Kana caalaa haalammeessuuf deema jedhee yaada. Pirezidaantiin duraanii kun namoota jaalallee walfakkaataaf saala jijjiirratan gargaaruuf waa godha jettanii yaadina. Haalli isaan irratti akka jabaatu taasisa jedhee yaada.
Jake Osterman lammiiwwan Ameerikaa hedduminaan wiirtuu filannootti argamuun isaanii na gammachiiseeraa jedhu.
Namoonni baay'een waan itti amanan akka filataniif filannoon geggeessamuun filadha. Kan sababaa namoonni hedduun utuu hin filatiin hafaniif qofa gatamurra.
Namni kutaa Meeriland irraa sagalee kennan Franklin Tumasang lammiiwwan Ameerikaa karaa itti walitti dhufan akka barbaadan abdii akka qaban dubbatanii dandeettiin pirezidaantii duraanii Trump akka nama daldalaatti qaban biyyattiif faayidaa guddaa akka qabu ni amanu.
Inni dinagdee qaala'insi jireenyaa akka garbuu gochuuf jira. Sababaan isaa surrakkoo baay'ee guddaa yeroo ammaa nu mudatee jiru. Gatiin gaazii ol ka'eera. Gatiin nyaataa ol ka'eera.
Filannoo kana keessatti dinagdeen lammiiwwan Ameerikaa kadursa kennaniif ijoo ture. Amma Tiraamp waan injifataniif pirezidaantiin duraanii waadaa haala jiru fooyyessuuf galan akka raawwatan yeroo kamiyyuu caalaa ni eegama.
Michoonni Yuunaayitid Isteetsi Eeshiyaa keessa jiran Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantii biyyattii Kibxata darbe geggeeffame irratti injifannoo murteessaa galmeessisaniin baga gammaddan jechaa jiru. Garuu hoogganoonni Eeshiyaa keessa jiran hedduun imaammanni alaa Tiraamp kan Ameerikaa First jedhu deebi'uun biyyoota isaaniif maal jechuu akka ta'e yaaddoo qabu. Oduu gabaasaan sagalee Ameerikaa Biil Gaaloo Kooriyaa Kibbaa magaalaa Seeyool irraa akka gabaase jaalanne dhiyeessa.
Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaaf pirezidaantii ta'anii imaammata alaa tilmaamuun hin danda'amne hordofaa yeroo turaniif doorsisa olaanaa fi dippiloomaasii waliin makaniiru. Amma Tiraamp aangotti deebi'uu isaaniitiin waltaatotaa fi michoonni Yuunaayitid Isteetsi Eeshiyaa keessa jiran qajeelfamni Ameerikaa First jedhu. Aangoo marsaa lammataa ammaa keessatti maal jechuu akka ta'e adda baasuuf yaalaa jiru. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yuun Suuk Yool kamisa har'aa abdii guddaa kan qaban ta'uu fi isaaniif Tiraamp haala nageenyaa mudaa hin qabne ni ijaarraa jedhan.
Gamtaa Kooriyaa Kibbaa fi Yuunaayitid Isteetsi qaban irratti hundaa'uudhaan naannoo Eeshiyaa Paasifikii fi addunyaa keessatti walta'insaaf tumsa cimaa qabaachuudhaaf dubbannee jirra.
Namoonni magaalaa galma mootummaa Kooriyaa Kibbaa Sool keessa jiraatan hedduun Tiraamp Kooriyaa Kaabaa waliin waliigaltee uumuu danda'a. Tarii Kooriyaa Kibbaa ituu hin mariisisin jechuudhaan yaaddoo qaban ibsu. Tiraamp immoo Kooriyaan Kibbaa loltoota Yuunaayitid Isteetsi keessumsiisuuf kaffaltii dabalataa akka baaftu
dhiibuu itti fufaniiru.
Kunis namoonni hedduun Sool keessa jiran Waashintan ittisa isheef hangam akka of kennite gaaffii keessa galchaniiru. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shigeeruu Shibaan marii jalqabaa Tiraamp waliin taasisan baay'ee gaarii akka ta'e ibsan illee Jaappaan yaaddoo wal fakkaataa qabdi. Paartiin biyya bulchaa jiru kan Shibaa ji'a darbe filannoo irratti kufaatii guddaatu isa mudateera. Muummicha ministeeraa ta'uudhaan yoo lubbuu dheeratan Shiban laafaa ta'uu ibsuun gaaffii Tiraamp duubatti dhiibuuf rakkachuu akka danda'an namoonni tokko tokko sodaatu. Tomohiko Taniguchi xinxalaa siyaasaa magaalaa Tokiyoo keessa jiraatanii fi waaltaa qorannoo Fujisti Future jedhamu keessatti gorsa addaati. Isaanis akka jedhanitti.
To deal successfully with Mr. Trump.
Trump waliin milkaa'inaan hojjechuudhaaf cimuu qabda. Siyaasa keetiin akka gaariitti jabaa ta'uu qabda. Sunis waan hoogganaan Jaappaan Shiban agarsiisuu hin dandeenyeef qabaachuu hin dandeenyedha.
Taayiwaan keessatti mootummaan hariiroo inni Yuunaayitid Isteetsi waliin qabu akka dhagaa jabaa ta'ee akka turu cimsee dubbateera. Garuu Chaayinaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi isaan haaraa kan doorsisa waraanaa odola Taayiwaan itti fufte qorachuuf yaaluu akka dandeessullee akeekkachiisaniiru. Tiraamp waa'ee Taayiwaan irratti ergaa walmakaa erganii jiru. Hojiiwwan oomisha Ameerikaa akka hattu eegumsa Ameerikaa yoo barbaadde immoo kaffaltii baasuu akka qabdu himaniiru. Tiraamp taarifa dabalataa fidu akkasumas waldhabdee daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa babal'ate naannoo sanarratti dhiibbaa akkamii akka geessisu yaaddoo bal'aa jira. Eeshiyaa keessatti namoonni baay'een dippiloomaasii pireezidaant Joo Baayden kan gatii irratti hundaa'e irraa gara waan Tiraamp jalatti daldala caaluutti ce'u ni eegu. Garuu sun sirriitti maal akka fakkaatu ifa miti jechuudhaan Biil Gaaloo Sool Kooriyaa Kibbaa irraa gabaasee jira.
Jijjiiramni qilleensaa waraanni beelli akka babal'atuuf kaka'umsa ta'aa jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaaf gamtaan Afrikaa himaniiru. Walga'iin tokkummaa mootummootaatti dhaabbata misooma industirii guyyaa sadan darbaniif Finfinneetti gaggeeffamaa ture har'a xumuramee jira. Geraald Miiler hoogganaan waliigalaa jaarmiyaa misooma industirii beelli kan saboota addunyaa miidhaa jiru biyyoonni guddatan qooda gama isaaniirraa eegamu bahuu dhabuu kutannoon siyaasaa dhabamuurraa kan ka'ee jedhe. Gamtaan Afrikaas beelli ardicha keessa jiru jedhe akka furamuuf biyyootan rakkina siyaasaa qaban akka furan gaafateera. Galmoo Daawwittu gabaase.
Guyyoota sadan darbaniif as Finfinneetti walga'iin addunyaa beelarraa bilisa taate jedhu kan jarmayaa mootummootaatti dhaabbata misooma industiriin gaggeeffamaa ture har'a xumuramee jira. Geraald Muuler hoogganaa waliigalaa jarmayaa misooma industirii beelli kan yaaddessaa ta'e itti fufee fi biyyoottan badhaadhaan beenyaa faalama qilleensaa biyyoota jijjiirama qilleensaan beelarra bu'aniif godhuu dhabuun ka'umsa akka ta'e hime. Akkas jedha Muuler biyyoottan industiriin guddatanii fi amma waamichan taasisa isaan garee torbaa kakuu seenan san raawwachuu malan. Innis galii waggaa waliigala argatan keessaa dhibbeentaa 0.7 faalama qilleensaaf akka kaffalan liqaa biyyoottan diinagdeen hin guddanneef kennanii fi kaffaltee akka fooyyessan yookaan akka haqan tajaajila maallaqaa idil addunyaa biyyoottan kun akka argatan mijeessu daldala gabaa haqa qabeessas akka argatan kan jedhu dabalatadha. Biyyoottan badhaadhaan kunneen kana fiixaan baasuu qabanii jechaan dubbata. Muuler Afrikaa keessaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Seeraaliyoon dabalatee biyyoottan guddina diinagdeef abdataman jedhaman keessaa tokko ta'eeranii ammas beela hir'isuudhaa fi mootummooleen addunyaa tarkaanfii siyaasaatii fi kutannoo qabaachuu malan jedhan. Kana keessattis addunyaan baasii raayyaa ittisaaf ramaddu keessaa dhibbeentaa lama qofaa yoo beela balleessuuf oolchite waggoota 10 keessatti beelli addunyaarraa seenaa ta'uu danda'allee jedhe. Monique Nsanzabangwa koomishinarii gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii bakka bu'uudhaan walga'ii kanarratti dubbatan. Bara 2023 darbe kana sadarkaa idilaa addunyaatti beelli namoota miiliyoona 700 ol hubu'eeranii sana keessaas miiliyoona 200 ol lammiilee Afrikaa ta'uun isaanii gaddisiisaadha jette.
The world is still far off track to achieve.
Akkas jette Monique. Addunyaan ammas bara 2030 beela balleessuu karoora jedhu milkeessuu irraa fagoo jirti. Afrikaanis waliigaltee maalaabuu kan bara 2014 silaa bara 2025 waggaa dhufu beela ardichaa irraa balleessuuf hojjetaa turte. Sun amma ganna tokko keessatti egaa waan milkaa'u ta'ee natti mul'ataa hin jiru. Kabajamtoota keessummootas jirtan beela balleessuu kan dadhabne hanqina qabeenyaaf miti. Afrikaan lafa humna namaa fi qabeenya kaanis qabdi. Wanti nuti dhabne tarkaanfii qindaa'a carraa investimentiitii fi murtoo siyaasaati jechuun dubbatti. Faalamni qilleensaas rakkoo beelaa kana kan ammeessu keessaa tokko ta'uu kan dubbatte Moonik oomishawwan dandamatoon akka qonnaan bultootaaf dhiyaatan biyyoottan guddatanis tumsa biyyoota iyyeeyyii jedhaniif akka taasisan gaafattee jirti.
Conflict is one of the primary drivers of food insecurity in Africa.
Akazeti Monica Mas. Walitibu insifi waranne amas Afrika keesat sababota bela fidajiran keesa hangafa. Awasni idila adunya walitibu insakana palasokuratti akawaranni kunisi esem nanya tain denkine gochu qabas yichundu batte. Walgayi kana gubatti gageestoni biyotani Ethiopia, Kenya, Sierra Leone, Guinea fi United Arab Emirates hasawa taisani jiran. Kesuma adeenya omisha kamaditin of dandawin shekan gabaafam Ethiopian ammas iba bela ofirra irrisu daafi akka hojjeta jirtu Abiy Ahmed Ali mumme ministera Ethiopia himani jiran.
In the session on challenges and solutions to combat hunger.
Akazidu, marewa ebele mudate faladawu taasifne kesati konna jijjira mkillin sadindamatu baballisu. Qonnaan bultoonni lafa xiqqaarratti oomishanis gabaa akka argata waan jedhu adda baafne ilaalle marenne jirra. Itoophiyaanis imaammata dinagdee haarawaan kanarratti hojjetaa turte. Kana qofaa miti jijjiirama qilleensaa kana dandamachuuf akka toluufis haga yoonaa karaa ashaaraa magariisaa biqiltuu biiliyoon 40 dhaabne jirra jechuun dubbatu. Walgahii jaarmayaa mootummootaa addunyaa beelaarraa bilisa taate jedhu kana gubbaatti ministeerri dhimma keessoo United Arab Emirates Sheikh Shakbut UAE dhimmuma kanaa fi bara darbe kana qofa doolaara biiliyoona 4 ol baasii taasisuu kan jiran yoo ta'an biyyoota lixaa keessaa Luxembourg beela hir'isuudhaa fi waggaa waggaanii gumaata irraa eegamu biyya ba'aa jirtu keessaa tokko ta'us walgahii kanarratti ka'ee jira. Walgahiin gamtaa mootummootaa waa'ee beelaarratti xiyyeeffatee Finfinneetti qophaa'e kun kan jalqabaa ta'uusaas himamee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti dabarra. Qophii fayyaa har'aa irratti dhukkuba kaansarii harmaa ilaalchise ibsa kan nuu kennan Dr. Biniyaam Tafarraa Dheeressaa. Speeshaalistii yaala kaansarii akkasumas gargaaraa piroofeesaraa kooleejii meedikaala hospitaala Adaamaarraati. Kan isaan haasofsiise jaalanneedha.
Kaansariin harmaa maal?
Seeloonni harma keessa jiraatan haala uumamaa haala ta'een garmalee warooruu gaafa jalqabanii fi kan akka xannachaa gaafa uuman. Kanarras darbee takka karaa dhiigaa ujummoo dhiigaa fayyadamuutiin gara qaama biraatti faca'uutiin rakkinoota adda addaa gaafa uuman dhukkuba uumamudha.
Kun utuu uumamiin dura mallitti shamarran yookaan dubartoonni ittiin of sakatta'uu danda'an jira?
Yoo xiqqaate jireetti al takka dubartoonni hundumtuu harma isaanii fi bobaa isaanii jala akka of sakatta'an kanaanis foloo godhee wanti addaa harma keessatti yoo jiraate kan akka dhiitaa yookaan immoo fiixee harmarraa kan akka dhangala'aa ba'uu yookaan gogaan harmaa bifa jijjiiruu madaa'uu waan akkas akkasii yoo arganii yoo hubatan immoo gara mana yaalaatti deemanii kan itti of ilaalan ta'uu ni danda'ama. Haalli sakatta'iin inni lammaffaa mana yaalaatti ogeessa fayyaatiin kan hojjetamudha. Kuni dubartoonni hundumtuu umuriin isaanii 30 ol ta'e waggaatti al tokko deemanii ogeessa fayyaatiin harma isaanii akka sakattaasiisan keessumaa maamoogiraam isa jedhamu fayyadamuutiin waggaatti al tokko harma ofii raajii kaasisuutiin kan ta'udha. Umurii isaanii 40 fi isaa olu kan isaan guute waggaatti al takkamoo deemanii ituu maamoogiraamii ituu hojjetame ituu sakatta'ame kaansariin kun yerootiin akka argamu akka yaalamu kanaanis immoo wal qabatee dararama dhufuu danda'u akka hafu kan nu gochisiisuu danda'udha jechuudha.
Mallattoon isaa maal fa'i?
Mallattoon guddaa inni baay'ee baramaa ta'e dhiita harma keessa jirudha. Dhiita kana dura harma keessa hin jirre yerooti gara yerootti kan dabalaa kan deemu yoo jiraate kaansarii harmaa ta'uu ni danda'a. Ni lammata. Fiixee harmarraa dhangala'aa kan dhiiga fakkaatu kan bishaan fakkaatu yookaan immoo adii kan aannan hin taane yoo fiixee harmaatiin yoo ba'u yoo jalqabe kunis mallattoo biraa ta'uu ni danda'a. Inni kan biraa immoo gogaan harmaa bifa jijjiiruudha. Akka gurraacha'u yookaan immoo akka qola burtukaanaa xaqaxaqoo qabaachuu ni danda'a. Kunis yoo uumame kaansarii harmaa shakkuun ni danda'ama. Kan biraa immoo fiixeen harmaa gara keessaatti yoo gadi galagale yoo seene minaalbaata kaansarii harmaa ta'uu danda'a. Asirratti egaa fiixeen harmaa gara keessaatti gadi galuun kun dubartoonni tokko tokko uumamumaan jiraachuu ni danda'a. Garuu kan duraan hin jirre kan haaraa kan ta'e harmi gara keessatti yoo seene keessumaa fiixee ishee kunis mallattoo kaansarii harmaa ta'uu ni danda'a jechuudha.
Dubartoonni je'anii harma isaanii sakatta'uu jettan, sakatta'uu jechuun maayin? Harkaan moo harkaan qaqqabatu moo maal godhu?
Uffata isaanii baasuutiin yoo danda'ame foddaa fuuldura dhaabbatanii harma isaanii ilaaluun hubachuun ni barbaachisa. Gaafa harma isaanii kana gaafa ilaalanii wanti arguu qaban hangi yookaan saayiziin harmaa kun wal caala moo wal hin caalu? Fiixeen harmaa kun sirriumatti jirti moo gara keessaatti gadi seenteetti? Gogaan harmaa kun qalama jijjiiruu qaba moo hin qabu? Kan akka madaa kan kana fakkaate yoo jiraate isa hubatanii ilaaluun ni barbaachisa. Harka lamaan ofiis mataa olitti ol qabuutiin bobaa jala wanti addate akkuma kana wanti dhiite yoo jiraate, wanti gogaan kun qalama jijjiiruu yoo jiraate, wanti akka madaa yoo jiraate kana hubatanii ilaaluun ni barbaachisa. Erga kana ilaalanii booda lammata irratti maal godhuu? Harka mirgaatiin harma bitaa, harka bitaatiin harka mirgaa hunda isaa naannoo isaa harma guutuu sakatta'uun isaan barbaachisa. Dhiitni adda ta'ee jiraawo? Wanti gaafa tuttuqan nama dhukkubuu jiramoo hin jiru jedhanii qalbeeffachuun ni barbaachisa. Akkasumaanis fiixee harmaa micciiruutiin harma keessaa wanti ba'u, wanti adda jiraawo jedhanii ilaaluun ni barbaachisa. Gaafa harma isaanii ilaalanis yeroo hundumaa bobaa jalas ilaaluun ni barbaachisa. Wanta kana ji'a ji'aan riippiit gochuun faayidaa gurguddaa lama qaba. Inni tokkoffaa harma ofii akka baran godha. Faayidaan harma ofii baruu maaldhaa? Jijjiiramni harma keessatti illee yoo uumame haala salphaa ta'een hubachuun ni danda'ama. Kun immoo ogeessota fayyaa alert gochuutiin wanta hojjetamuu qabu yerootti akka hojjetan godha. Faayidaa inni lammataa immoo rakkinni harma keessa rakkinni kamiyyuu yoo uumame ofiin of sakatta'uun lubbuu ofii baraaruu ta'uu jaa danda'uuf dubartoonni akka kana godhan cimsinee ni gorsina.
Dr. Beniyaam Tafarraa Dheeressaa, deebiin alaabtaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma. Isinis ijaanaa affeertaniif.
Hordoftoota keenya mariin geggeeffame kana qofaa miti. Feesbuukii, marsariitii keenya akkasumas miidiyaalee hawaasaalee keenyaa kanneen biroo irratti guutummaa isaa kan dhiyeessinu ta'a. Dr. Beniyaam Tafarraa, ni galateeffanna. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuu dandeessu. Yaada keessan karaa iimeelii nuun ga'uu dandeessan horn@voanews.com irratti nu erga. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree. Qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiftu Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.